najväčšia blbosť z pohľadu životného štýlu? Asi by som povedala, že je toto presvedčenie alebo to nastavenie, že na to, aby si dosiahla svoju optimálnu figúru, musíš proste trpieť. Musíš ísť do radikálneho obmedzovania, do reštrikcie, do vynechávania jedál. To vôbec tak nie je.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Letná sezóna je už takmer za rohom a možno mnohí z nás sa teraz snažia dohnať svoje nedodržané predsavzatia zo začiatku roka alebo zhodiť nadbytočné kilá po sviatkoch rôznymi rýchlymi spôsobmi. Má zmysel sa v tomto smere ponáhľať? Stíhame mať do leta vytúženú postavu, ale byť pritom zdravý? A vieme vďaka niektorým potravinám napríklad prekonať jarnú únavu alebo byť šťastnejší? Prezradí výživová poradkyňa Nikoleta Šimonová, ktorá na svojich sociálnych sieťach otvára zaujímavé témy podložené faktami a vracia mýty o diétach. Od mikrofónu pozdravuje Petra Pupalová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Ahoj Nikol.
Ahoj.
Ďakujeme, že si prijala pozvanie. My sme sa už teda párkrát stretli na našich eventoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne, súvisiacich so zdravím, a registrujem ťa ako veľmi zapáleného človeka do výživy, veľmi ochotného pomôcť, usmievavého. Ako vznikol tento zápal tej zdravej výžive alebo výžive ako takej?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa naozaj veľmi teším vždy, keď dostanem takúto možnosť takto kreatívne sa aj porozprávať s niekým a otvoriť nejaké témy zaujímavé. Ja som bola od malička veľmi veľkým športovcom. Ja som v prvom rade jazdila na koňoch, ja som vždy inklinovala k športu, skôr takému individuálnemu, nie kolektívnemu. A to je vždy prepojené s nejakými úpravami práve tej stravy. Ja som tomu zo začiatku úplne nerozumela a išla som do extrémov, a teda tí, ktorí ma aj poznajú, tak vedia, že ja som si prešla aj poruchami príjmu potravy skrz to, že som naozaj veľmi radikálne začala si strážiť stravu. No a následne teda som zistila a uvedomila som si, že moje telo nie je zdravé, a začala som sa naozaj veľmi do hĺbky venovať tej výžive, až teda som sa rozhodla, že idem to študovať. A to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, pretože nielen som samu seba uzdravila, ale pomáham uzdravovať aj iných ľudí a neskutočne si to vážim, že mám takúto možnosť. A skrz aj to, že ja som taká veľmi empatická osoba, veľmi mi záleží na ľuďoch, tak naozaj sa mi to veľmi darí a veľmi sa z toho teším.
Chcela som aj naviazať na tú tému, že my sme ťa vlastne aj objavili, respektíve skautovali asi počas tvojho prvého ročníka štúdia, a začala si byť výraznou súčasťou našich dní pre zdravie, ktorých sme po zimnej pauze opäť začali a pokračujeme. A presne keď sme sa stretli na týchto eventoch, ja som aj si myslím, že bola na tom inbadičku a som si hovorila, že bože, nech to vyjde na mňa, aby sa mi venovala ona.
To je krásne, ďakujem, to si veľmi vážim. Áno, vy ste ma skautli, doslova do písmena. To bolo na začiatku mojich štúdií, kedy som si naozaj už tak viacej čítala o tej výžive, pretože ono to štúdium je aj o samoštúdiu. Na univerzite a v škole ťa nenaučia to všetko, čiže ty naozaj musíš vyvíjať aj nejakú kreatívu a byť iniciatívny a naštudovať si prípadne aj zahraničné zdroje. A vtedy to prišlo naozaj tak veľmi zaujímavo. Ja verím v také veci ako vesmíra, že si niečo pritiahne, že ja doslova do písmena, ja som si vás pritiahla. No a následne sme začali spolupracovať, venovala som sa tomu inbadičku, zlepšovala som sa v tom, v takomto vysvetľovaní a v tej komunikácii práve s tými ľuďmi, a bolo to veľmi krásne, a teda je venovať sa tým ľuďom.
Možno veľa ľudí nevie, čo je to inbadičko, tak iba vysvetlíme, že čo takéto napríklad dni pre zdravie, ako vyzerajú a čo sa tam meria, alebo respektíve o čom je to inbadičko.
Áno. My výživári všetkým venujeme analýze telesnej kompozície práve prístrojom inbody. No a prístroj inbody je jednoducho taká, vyzerá to na prvý pohľad váha, ktorá má taký stojanček, ktorý chytíš za ruky a vlastne tebo prechádza tzv. Bioimpedančný elektrický prúd, ktorý dokáže na základe iných odporov tkaní vyhodnotiť nielen tvoju hmotnosť, ale množstvo svalovej hmoty, množstvo tuku a samozrejme aj množstvo minerálnych látok, čiže kostná hmota, voda a tak ďalej. No a my následne vysvetľujeme tým ľuďom, že aké majú oni výsledky, aké by boli optimálne výsledky, ako sa tam teda dostaneme, ale my naozaj potrebujeme od tých ľudí vedieť aj nejaké bližšie informácie o ich životnom štýle, aby sme náhodou im nehovorili niečo, čo je veľmi extrémne. Hej, a niečo proste, čo im sedí v rámci toho životného štýlu. Čiže je to analýza, ktorá je spojená aj s konzultáciou.
A čomu sa teraz aktuálne venuješ? Neviem, či teda pokračuješ v takomto vyhodnocovaní.
Ja som dokončila bakalársky inžinierský stupeň na odbore výživa ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a ja som sa nakoniec rozhodla, že idem ešte viacej do hĺbky, že idem byť vedcom. A mala som vďaka Bohu túto možnosť, dostala som ponuku byť doktorantkou na odbore technológie potravín, takže som prešla z jednej fakulty na druhú. No a momentálne, teraz už po 4 rokoch doktorandúry, končím a už idem teda na tie obhajoby a teda už by som mala končiť a dostať titul PhD práve z technológie potravín. Čiže naozaj zo značnej miery sa venujem vedeckému takémuto smeru, čiže nejaké hodnotenie potravín, venujem sa proste tomu takto do hĺbky, ale avšak stále sa venujem aj klientom, čiže koučujem stále, mám konzultácie, coachingy a teda venujem sa jednak chudnutiu, ale do veľkej miery sa venujem aj rôznym zdravotným ťažkostiam ako intolerancie, alergie, rôzne iné ťažkosti a samozrejme, ja spolupracujem aj s lekármi, kedy priamo hovorím, že áno, tak toto si určite prosím dajte vyšetriť. A takto, že tá kompetencia nie je úplne na mne, že ja do značnej miery som ako keby taký ich kamarát, ktorý im hovorí, že čo by ste mali a nemali a kam by ste mali ísť. Čiže takto je to.
Veľmi držím palce na tých obhajobách, lebo pre mňa je to úplne, že vesmír, o čom rozprávaš.
Ďakujem.
A asi rozumieť týmto veciam a tej strave trošku z toho iného hľadiska. Keď si teda spomínala, že za tebou chodia ľudia na tie konzultácie, tak som rada, že ťa tu máme, pretože túto tému preto otvárame, lebo naše dáta sú alarmujúce. Podľa dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne v uplynulých 3 rokoch sa strojnásobil počet poistencov, ktorí sa liečili na diagnózy súvisiace s obezitou a nadváhou. Kým v roku 2021 ich bolo okolo 9 000, vlani už takmer 27 000. Čo sa týka vekovej skupiny, tak v posledných 2 rokoch je najpočetnejšia veková skupina, ktorá trpí obezitou alebo nadváhou od 61 do 70 rokov, nasledovaná skupinou od 51 do 60 rokov. A čo je také asi pre mňa najzaujímavejšie, ale súvisí to asi s covidom, je, že v roku 2021 máme najviac poistencov vo vekovej kategórii 13 až 18 rokov. Akú máš ty skúsenosť, že zrkadlia sa tieto dáta naše aj na tvojej práci, že vidíš, že je to takto?
Áno, áno, vidím tam istú koreláciu s tým, práve s tými číslami, ktoré si spomínala a naozaj vidím to, ja naozaj som odborníkom, ktorého vyhľadávajú ľudia, ktorí by som nepovedala, že idú iba na také, že jednoduché chudnutie. Pretože taký človek, ktorý je zdravý a chce iba schudnúť, hovorím to iba v takej nadsaske, častokrát oni si stiahnu nejaké redukčné jedálničky, ktoré nie sú nikým zostavené a berú to trošku na ľahkú váhu. Avšak človek, ktorý už si prešiel nejakými zdravotnými ťažkosťami, už berie naozaj tú výživu trošku vážnejšie a tým pádom vyhľada odborníka, ktorému je ochotný aj zaplatiť viacej, ako iba si stiahnuť zadarmo, povedzme, jedálniček ctrl.v a naozaj venuje sa tej výžive viacej a záleží im viacej na tom samotnom zdraví, ako iba na tom rýchlom chudnutí. A toto si naozaj veľmi vážim aj na ľuďoch, ktorí ma oslovia, pretože môžem úprimne povedať, že človek, ktorý má oslovy, ktorý chce schudnúť, dba aj na svoje zdravie. A teda nechce chudnúť veľmi rýchlo, lebo už si uvedomuje, že rýchle chudnutie môže byť začiatok nejakých problémov alebo teda toho veľmi známeho jojo efektu. Čiže vidím to, cítim to.
Ako sa orientovať v tých mnohých informáciách? Že veľa ľudí si určite hľadá informácie na internete, ale asi by sme si mali uvedomiť, že každý sme jedinečný a iný a každému asi niečo iné vyhovuje. Takže naozaj je cesta nájsť si toho výživového poradcu alebo sa poradiť?
Toto by bola najlepšia alternatíva. Zistiť a nájsť si odborníka, ktorý naozaj je dobrý v tom, čo robí, je edukovaný, nehovorím tým teda, že má vychodenú 10-ročnú školu, ale že naozaj vie, čo robí a rozumie tomu do hĺbky. Až by som chcela povedať slovo do patofyziológie, ale to viem, že až do takej miery sa tam nedostávame, ale naozaj človek, ktorý vie, čo robí. Avšak ja si uvedomujem, že ľudia na to častokrát nemajú aj možno nejaké finančné zázemie na to, aby si niekoho mohli takto dovoliť. Je veľmi zložité udržiavať si kritické myslenie v tomto svete plnom dezinformácií. Ty otvoríš internet a ty tam máš neskutočné množstvo informácií a je dôležité si uvedomiť, že tie informácie nie sú nejako vyselektované. Ktokoľvek chce písať o výžive, ten o výžive písať môže. Mm-hmm. Dokonca výživovým poradcom môže byť ktokoľvek, pretože výživové poradenstvo je otvorená živnosť, ktorá si nevyžaduje žiadne licencie, žiadne certifikáty. A práve preto si treba byť vedomý toho, že čo čítame a čo následne na seba začneme, ako urobíme intervenciu, či nejakú informáciu začneme zapájať do nášho životného štýlu alebo nie. A na toto je dôležité kritické myslenie. Aký článok čítam, kto ho napísal, či je to článok nejakej zdravotníckej organizácie alebo univerzity, že to písal nejaký profesor alebo nejaký inžinier, niekto, tak s najväčšou pravdepodobnosťou túto sú informácie založené na faktoch. Pokiaľ je to nejaký populistický článok, tak tam musíme byť ostražití a vždy ísť a spätne si pozrieť toho autora, kto to je, či má edukáciu v danej oblasti, o ktorej píše, či tie informácie nie sú niečím sponzorované, vieš, nejakým, povedzme, nejakými doplnkami a tak ďalej. Lebo tam robia ľudia tzv. Cherry picking. Oni aj môžu sa odvolávať na nejakú štúdiu, ale oni si vyberú jednu informáciu, ktorá je absolútne vytrhnutá z kontextu a oni si to zabalia do toho, čo chcú predávať, pretože pre nich sú najdôležitejšie peňaženky ľudí a nie naozaj ich zdravie. Čiže v tomto si treba vycibriť to kritické zdravie a mať tam taký zdravý skepticizmus.
Kritické myslenie.
Kritické myslenie, áno.
A ako rozlíšiť toho, nechcem povedať, že správneho a nesprávneho výživára, ale ten, ktorý sa tomu naozaj rozumie, aby mi neublížil, ako toto rozlíšiť, lebo aj tie názory výživárov môžu byť teda rôzne.
Áno, určite áno. Opäť ísť spätne, pozerať, akú máš školu prípadne vyštudovanú, koľko rokov sa venuješ výžive, či máš nejaké certifikáty vychodené, prípadne nejaké kurzy. Už máme aj tých kurzov naozaj veľa, pokiaľ človek sa naozaj rozhodne v strednom veku, že chcel by som byť výživárom, nemusí hneď skočiť na nejakú školu, ale naozaj môže si urobiť kvalitné aj zahraničné kurzy. Čiže toto by bola taká prvá vec, na ktorú by som sa pozerala ešte pred samotným oslovením toho výživára, pretože niekde v bio by to mali mať napísané. No a potom samotný ten prístup toho výživára. Že či naozaj do veľkej miery pozerá na moju rodinu anamnézu, na anamnézu celkovo môjho zdravotného stavu. Koľko sa pýta, koľko prípadne energie investuje do toho, aby ma spoznal. Že nie sú to také prvoplánové odpovede, ale naozaj, že má to celý ten proces toho spoznávania.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Aké možno najbizarnejšie diety si zažila, že tvoji klienti absolvovali? Je niečo také, čo naozaj, že ti padla sánka z toho?
Sú mnohé, pri mnohých mi naozaj, že padla sánka, ale naozaj, vieš čo ti poviem, že padla mi sánka pri tom, že tí ľudia to naozaj dokázali dodržiavať aj vyššie nejaké 2-3 týždne. Že tí ľudia boli tak namotivovaní, že proste išli do toho, že boli na carnivore diete. To je dieta, ktorá, pri ktorej konzumuješ vlastne iba mäso a všetky časti vlastne toho zvieraťa. A to je veľmi extrémne. Pritom sa ľudia naozaj nemusia cítiť vôbec dobre. Môžu naozaj aj skrz to, že je tam nízke množstvo sacharidov, môže ich bolieť hlava a tak ďalej, ale tí ľudia sú natoľko namotivovaní, že proste idú do toho a myslia si, že naozaj chudnutie a úprava stravy je iba o eliminácii, o reštrikcii a že to musí bolieť a že proste to musí byť nepríjemné, čo vôbec nie je pravda. Čiže naozaj takýchto diet som stretla veľmi veľa. Či už to boli len, že vajcia deň, nie, že nič iné iba vajcia, potom nič iné, iba rýža, nič iné, iba šťavy, zelerové šťavy, detoxy, čo je naozaj jedna oblasť, ktorú si musíme vysvetliť, že naozaj človek sa detoxikovať nemusí. Čiže naozaj takýchto zaujímavých diet bolo veľmi veľa. Asi z každej oblasti, ktorú si vieš predstaviť.
Ešte predtým, kým prídeme k tomu detoxu, tak som chcela podať svoju skúsenosť. Pre mňa taká blbá dieta bola tiež keto dieta. Držala som to nejaký mesiac a fakt som sa cítila zle. Naozaj, že som prišla o všetku moju energiu. Nevládala som cvičiť. Dobre, schudla som 5 kg za tie 4 týždne, ale aj som to pribrala naspäť potom, lebo potom akože som bola tak, že málo mi chutilo jesť, čo
ano.
Že fajn, ale potom prišiel taký ten hlad, že ano. Som sa to snažila dohnať a si to vynahradiť všetko, že proste ano. To išlo hore. Takže to bolo v podstate úplne zbytočné a som iba trpela.
Áno, a tento fenomén, že potom, ako si ukončila takúto reštriktívnu dietu, tak je veľmi častý, že potom to telo si vypýta trikrát viacej, že jednoducho ty sa nevieš dojesť, že ty máš obrovský apetít a tvoje telo skrz tie eliminácie a tie reštrikcie obrovské, že si nedovolí volila, tak si to všetko snaží vypýtať naspäť. A toto je presne príklad toho nesprávneho prístupu, kedy nie len, že to má negatívny vplyv na tvoje telo, ale má to negatívny vplyv aj na tvoju psychiku a na tvoje mentálne zdravie. Pretože ty už si môžeš zafixovať, že chudnutie rovná sa bolesť alebo nejaký diskomfort a to tak naozaj nemusí byť. A nie je to tak.
Už si to asi aj povedala, že rýchlo sa chudnúť nedá. Takže moja hlavná otázočka je, že stíhame ešte schudnúť do plaviek? Asi to nie je teda cesta. Že keď máme teraz apríla pár mesiacov do leta, takže veľa žien si možno povie otázku, že či sa to ešte oplatí.
Záleží od toho, že koľko. Koľko chceš schudnúť, pretože to je tá najzákladnejšia otázka a ja nemám veľmi v obľúbe sa pýtať na číslo koľko, pretože ja nechcem, aby ľudia rozmýšľali takto, že kvantifikovanie, že ja chcem schudnúť koľko kilogramov, pretože keď ja poviem, že chcem schudnúť 2 kila a povie to napríklad dievčina, ktorá je o polovičku ľahšia ako ja a stále má ten pohľad na seba taký skreslený, že stále si myslí, že aj tie 2 kila proste sú na nej veľa, aj keď nie sú, tak je to obrovský rozdiel. Čiže tie čísla sú veľmi také komplikované, keď povieš, že koľko chceš schudnúť. Ale pokiaľ by si povedala, že stihnem sa do leta nejakým štýlom vyformovať, alebo stihnem sa do leta, povedzme, že cítiť lepšie, tak jednoznačne áno. Pokiaľ chcem ísť do čísiel, síce nerada chodím, ako som už spomenula, ale zdravé chudnutie je cca chudnúť 1% z telesnej hmotnosti za týždeň. Takže si to môžeme vyrátať, že či to množstvo, ktoré my chceme schudnúť, že či to ešte stíhame ako keby do leta, ale musíme si tam byť vedomí toho, že chudnutie nie je lineárne. Že nebudeme chudnúť úplne lineárne každý týždeň minus, 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 lebo samozrejme ženy majú aj menštruačný cyklus, častokrát jednoducho zadržiavame viacej vody, pokiaľ máme viacej sacharidové jedlo, čiže tá voda tam fluktuje tú hmotnosť a práve preto sa nerada úplne spolieham a viažem na tie čísla.
Čiže určite sa oplatí niečo robiť, ale s rozumom, ak to môžeme takto zhodnotiť.
Ano.
Čiže začať. A ty z toho, že na začiatku naznačila, že si sa veľa venovala športu a pohybu, viac teda robí strava alebo pohyb?
U každého to môže byť trošku inak, avšak poviem, že strava tvorí viacej ako pohyb. Ale ide to ruka v ruke. Nemôžem na toto dať jednoznačne 100% odpoveď, ale povedala by som, že tá strava je viacej. Ale je to, naozaj sú to dvaja kamaráti, ktorí sú veľmi, veľmi úzko prepojení.
Čiže ak sa chcem do leta cítiť dobre, tak mala by som začať jedno s druhým asi.
Jednoznačne áno, áno, áno. A už je to potom na tej individualite toho samotného človeka, že či má časový priestor na fyzickú aktivitu, koľkokrát do týždňa. A keď my vyhodnotíme, že je to človek, ktorý je viacej, povedzme, že v práci, že nemá toľko voľného času, tak viacej a ešte intenzívnejšie ideme do tej stravy. Ako keby vieš, že keď je, že pohybu menej, tak stravy bude viacej a keď je, že pohybu viacej, tak strava môže byť aj trošičku tak prispôsobená tomu. Neviem, či to dáva zmysel,
dáva,
ale
dáva.
Že aby to bolo tých 100%, že keď je pohyb na 40, tak strava na 60.
Lebo nedáva to zmysel veľmi veľa napríklad cvičiť a potom sa dojesť úplne brutálne, lebo to asi tiež nefunguje.
Nie, tak tam musí byť jednoducho tá rovnováha a my musíme si uvedomiť, že naše telo má nároky po energii a živinách každý jeden deň a naozaj tie živiny tomu telu dávať musíme na to, aby ideálne pracovalo, fungovalo, ale aj regenerovalo sa po nejakej fyzickej aktivite, ktorú robíme.
Tak môžeme prejsť teda k tej otázke detoxu, ktorú sme naznačili. Ja som už počula, že je to aj správne, ty hovoríš, že to úplne nie je tak. Aká je teda pravda?
Áno, pravda, to si nedovolím úplne povedať, že kde je 100% pravda, avšak vedecké výskumy aj naozaj veda o tele nám naozaj hovorí, že detoxy a žiadny štýl detoxov, ktoré my máme nejakým štýlom vytvorené spoločnosťou, nie sú potrebné a častokrát aj nie sú vhodné a môžu byť veľmi nebezpečné pre telo. Naše telo je uchvatný organizmus, je to úplná nádherná mašinéria, ktorá má pripravenú a vyrobenú detoxikačnú schopnosť v čreve, v pľúcach, na pokožke, pečenie najväčším detoxikačným orgánom, čiže naozaj naše telo má systémy, ktoré nás detoxikujú a tým pádom my vôbec nemusíme robiť žiadne takéto, že rôzne detoxy. Vôbec to nie je potrebné. Práve, že je dôležité telu nastaviť vhodné podmienky na to, aby všetky tieto detoxikačné systémy vhodne pracovali. A tým pádom vyvážená plnohodnotná strava, dostatok pohybu, dostatok kvalitného spánku. Naozaj súčasťou je aj teda tá doba nejedenia, ale to neznamená, že ja musím fastovať stať a nejesť a hľadovať 2-3 dní. To vôbec tak nie je. Kľudne stačí naozaj to okno pred spánkom, keď sa zobudíme, to úplne stačí na to, aby to naše telo sa zregenerovalo, aby dotrávilo a tým pádom prirodzene sa čistilo, keď už to takto musím nazvať. Čiže vôbec takéto detoxikačné kúry nie sú dôležité a nie sú častokrát ani vhodné.
Naša ale slovenská kuchyňa je veľmi ťažká a asi si nevieme odpustiť možno niektoré veci z tejto kuchyne. Dá sa to jesť popri tej strave alebo radšej vynechať tieto jedlá?
To je veľmi dobrá otázka a ja keďže som výživárom, ktorý nemá rád obmedzovanie a ako náhle mi niekto povie, že niečo treba obmedziť, tak ja úplne som taká, že netreba, že len to treba nejakým štýlom prispôsobiť a presne takýto postup by som zvolila aj pri týchto tradičných slovenských jedlách, pretože oni nie len, že majú nejaký kultúrny vplyv na nás, samozrejme, ale taktiež dokážeme si ich aj bez výraznej zmeny na chuti urobiť vyváženejšie. A tým pádom, že napríklad preferujeme, že do jedál dávame menej oleja, že jednoducho dáme ten olej na polovičku, že častokrát aj zamieniame to mäso, pretože v tradičnej slovenskej kuchyni sa používa veľa červeného mesa, predovšetkým bravčového, že si to zamieniame za kuracie meso, prípadne močacie, že nejakým štýlom hydinové biele meso a sladíme napríklad, keď aj máš, že obedy, ktoré sú že sladké, že dám si parené buchty na obed, tak skôr rozmýšľať nad tým, že sladké je skôr dezertom. Nezamieniať to za hlavné vyvážené jedlo. Čiže dajú sa takéto zmeny tam urobiť a samozrejme aj prispôsobiť tam prílohu, že koľko je sacharidovej prílohy, že malo by to byť 1/3 staniera, potom 1/3 bielkoviny a 1/3 zelenina a prípadne ovocie. Čiže takýmto štýlom si to naplánovať a vôbec nemusíš robiť žiadne drastické zámeny.
To je super, lebo človek by si mal užívať aj to jedlo.
A to som veľmi rada, že to hovoríš, pretože jednoznačne áno.
Ja milujem jedlo.
Áno, všetci by mali milovať jedlo, lebo častokrát sa stretávam s tým, že ľudia mi povedia, že veď jedlo je iba palivo. Vôbec nie je iba palivo. Jedlo a celkovo strava má obrovský sociálny vplyv. Ono nás spája. Máme s jedlom a so stravovaním prepojené aj rôzne myšlienky, aj zážitky, emócie, takže mali by sme trošku sa na to pozrieť z inej perspektívy a trošku pokornejšie.
Lebo je asi rozdiel, že keď si dám tú čokoládu s tým, že ako odmena, že mňam toto si teraz zaslúžim, alebo keď si dám tú čokoládu tak, že bože, mám z toho brutálne výčitky a depresiu.
Áno, emocionálne jedenie je veľmi časté taktiež u ľudí a veľmi často máme tendenciu sa viazať práve s takýmito tzv. Hyperpalatabilnými jedlami, ktoré majú veľmi intenzívne chutia, veľmi nám chutia. A v tomto momente je treba to tak zistiť, že či naozaj je to emocionálne jedenie, alebo či naozaj som po nejakej drastickej diete a moje telo dobieha tú energiu, ale pokiaľ zistíme, že práve tie negatívne emócie sú spojené s nejakým zajedaním, tak tam treba a bolo by vhodné vyhľadať napríklad aj psychoterapeuta, rozprávať sa o svojich pocitoch, prípadne zistiť, kde je ten problém.
Ako na to prídem, že je toto emočné jedenie? Čo tomu nasvedčuje?
Emočné jedenie je veľmi typické tým, že ja mám chuť na jednu konkrétnu potravinu, ktorá je častokrát veľmi intenzívna svojou chuťou. Je tam častokrát prepojenie tukov a cukrov, čo v prírodzenom stave sa nenachádza až do takejto miery, že je to napríklad donát, alebo nie, že také veľmi sladké, teda spojené s tým tukom a že mám na niečo takéto konkrétne chuť a veľmi som taká namotaná na to, že úplne idem s prepačením, že cez mŕtvoly, že proste potrebujem si túto jednu vec dať a pociťujem aj v sebe, že buď som nervózna, buď som nahnevaná, čiže je to skôr také, že nie som hladná, že nezjedla by som čokoľvek, napríklad uvarenú brokolicu, ale že idem konkrétne za touto jednou potravinou.
Keď to ale náhodou nie je teda emočné jedenie, ale bavili sme sa o tom sladkom, kedy je správne si dať napríklad to sladké? Niekto sa toho nevie vzdať. A napríklad ja, čo sa týka raňajok, nemám rada sladké raňajky, ale niekto si vždy dáva na raňajky sladké.
Áno, áno. Kedy si dať sladké, kedy máš na to chuť. Ale keby to takto bolo, keby sme jedli všetci intuitívne a mali by sme poriešený vzťah s jedlom, tak toto moje tvrdenie by mohlo byť pravdivé. Avšak nie len vtedy, kedy máme na to chuť, no musíme nad tým rozmýšľať, že či sa to teraz nejakým štýlom hodí a akým štýlom mi to zapadá do toho celého dňa, do toho jedálnička. je v poriadku mať sladké raňajky. Avšak aké a ako zostrojené, ako nastavené sú tie sladké raňajky? Bude to croissant s džemom a s kapučínom. V tomto prípade tam nemáme bielkoviny kvalitné, nemáme tam vlákninu, čiže v tomto prípade tieto raňajky nie sú vyvážené. Avšak pokiaľ máme croissant, máme tam skýr, máme tam tvaroh, máme tam bobulové ovocie, trošku nejakého džemu alebo medu, tak v tomto prípade by som povedala, že je to v poriadku. Opäť, keď máme nejakú kašu, ktorá je zaliatá iba vodou, máme tam oriešky a opäť nejakú čokoládu, nie sú tam bielkoviny, tak opäť by som povedala, že toto nie sú vyvážené raňajky, ale jednoduchými krokmi si to dokážeme vyvážiť a môžeme povedať, že a úplne s čistým svedomím, mám sladké raňajky a je to v poriadku.
Keď sme spomenuli už tie raňajky, si zástancom toho pravidelného jedenia, aby sme mali tie raňajky. Nie vždy asi má človek aj na ne chuť. Sú ľudia, ktorí neraňajkujú, alebo teraz veľmi ide aj samozrejme ten fasting, to prerušované jedenie. Čo je tá správna cesta?
Áno. V tomto prípade by som povedala tiež, že záleží aj na človeku a na jeho minulosti, ako ti to sedí, pretože telo miluje pravidelne nastavený režim. Naše telo miluje, keď sa niečo pravidelne opakuje, keď niečo máme takto nastavené. Čiže povedala by som, že pre majoritu ľudí bude najlepšie pravidelné jedenie. A predovšetkým pravidelné jedenie jedla, ktoré je vyvážené. A teda máme tam naozaj zastúpenie tých bielkovín, tukov aj sacharidov, aj vlákniny, ktorá spomaluje vstrebávanie toho cukru, čo je dôležité mať takéto vyvážené jedlá. Čiže toto by bol optimálny prípad a príklad. Avšak prerušované hľadovanie opäť nemusí byť nejakým štýlom zlé. Záleží od toho, že koľko hodinové máš okno nejedenia a jedenia. Intermittent fasting, ktorý je 16-8, že 16 hodín nie je 8 hodín ješ, môže byť vhodné pre ľudí, avšak ľudia si to trošičku takým štýlom nastavili, že ráno nejedia, začnú až okolo 12. jednej, aby mohli jesť ešte večer o 8, čo môže byť pre mnohých už ako keby pred spaním a to nie je dobré. Ako keby si šetriť tú energiu na večer a tú majoritu tej energie zjesť večer. To nie je vhodné. Je dobré si tú energiu rovnomerne rozložiť do toho okna, kedy jeme. Nemám problém ani s intermittent fasting, vôbec nemám problém s vyváženým pravidelným jedením, avšak dôležité je, ako si to nastavíš. Čiže toto je naozaj taká téma, že potrebovala by som sa pozrieť na to, že čo naozaj ten človek je.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
U mňa som zistila, že u mňa najviac vyhovuje, keď jem 5 krát denne. Naozaj, že mám tie trojhodinové okna a potom už naozaj cítim, že som hladná, niečo drobné si dám a potom nejem hlúposti.
Áno. A to som veľmi rada, že spomínaš, že ješ, keď si hladná. A pre mnohých je toto až nepredstaviteľné, lebo oni sa do takej miery nútia nejesť a vyslovene vynechávať tie jedlá, že keď pocítia hlad, tak už z toho majú úzkosť. Že bože, ja som zase hladný, že ale teraz keď sa najem, tak potom zase musím dlho nejesť a tak ďalej, že zase je to spojené s nejakými negatívnymi myšlienkami. A presne to, čo si povedala, keď pociťujete príjemný hlad, tak vy zareagujete na ten hlad tou odozvou, že proste tomu telu niečo dáte a tým pádom aj ten reflexný oblúk, veľmi pekné to prepojenie sa tam vytvorí, že ty rešpektuješ to, že telo je hladné a ty mu dáš nejakú stravu, nejakú potravu. Ale opäť ideme tu a takým štýlom premostím aj k tej tvojej otázke, že kedy si to sladké dať, lebo na to som chcela ešte tak hlbšie odpovedať, že v tomto prípade je dobre, aj keď ty máš chuť na sladké, že povedzme, že je 10, že dala by som si nejakú napolitánku, niečo. Dať si ju iba samotnú, pretože vieme, že to obsahuje veľa cukru, ale dať si ju, prípadne polovičku z nej, ale doplniť to nejakým skyrom alebo nejakým bielým tvarohom, že aby sme tam zase mali zastúpenie aj tých bielkovín, ktoré nám zase urobia vyváženejší ten pokrm a dlhšie zostaneme síty.
Čo v prípade, že ľudia nestíhajú? A mne sa môže napríklad stať, že nestíham alebo ma čaká ťažký deň, tak po čom siahnuť, aby sme boli OK? Alebo ako sa pripraviť na taký náročnejší deň?
A teraz si to presne povedala. Ako sa pripraviť na tento náročnejší deň? Urobiť takú sebareflexiu a takú bilanciu toho, že aký asi bude ten zajtrajší deň? Lebo každý si robíme nejaké plány a už predpokladať, že dobre, tak zajtra budem veľmi busy, tak prípadne už iba suché oriešky, jedno jablčko, kúsok syra si zobrať, ktorý nám vydrží nejaké 2-3 hodinky v tej kabelke a takýmto štýlom si urobiť takú prevenciu pred tým, že sa dostanem do nejakého bodu, kedy nikde nebude žiadna reštaurácia, nebudeme mať príležitosť sa najesť a zobrať si takéto snacky a takýmto štýlom, že pripraviť sa na to, keď nestíhame.
Viem, že viacerí preferujú alebo hovoria, že najideálnejšie, keď si váriš sama. Je to tak? Priznám sa, že nemám na to úplne vždy čas.
Tak a presne na túto otázku by som nechcela odpovedať, že je, pretože veľmi veľa ľudí teraz si povie, joj, no tak ale, tak ja som asi horší človek, keď ja si nevarím sám, vieš, že nemám na to čas. Vôbec, aj keď to takto máte, ostatní posluchači, ktorí nás teraz počúvate, vôbec to tak neberte. Keď aj sa vám podarí, že napríklad jedno jedlo za deň, napríklad tú večeru, že si urobíte nejakú studenú večeru, nemusí to byť nič horúce varené, žiadne polievky, to úplne stačí. Keď sa idete najesť do nejakých reštaurácií, objednáte si jedlo, stále si môžete vybrať tú najvyváženejšiu alternatívu, veď už aj teraz sú nádherné také tie poke bowl, také tie krásne vyvážené jedlá, čiže vôbec to neznamená, že iba keď si navarím, tak je to najlepšie, najkvalitnejšie jedlo, to vôbec nie. Dokážeme si stále, aj keď si nevaríte, dokážeme si vytvoriť ten vyvážený jedálniček.
A čo keď zhreším a dám si niečo fakt veľmi ťažké a dobré?
Napríklad taký rezeň.
Napríklad taký rezeň, alebo hamburger.
Áno, áno. Ideme, keď si dáme hamburger alebo rezeň a neplánovali sme to, zavolá nám kamoška, Peťka, poď, ideme si sadnúť niekam, tak nepovie, že vieš čo, ale ja som už, nemám to teraz nastavené, že neviem, že čo si dám potom na večeru. Kľudne, choď. Avšak, bola by som rada, keby si sa na ten hamburger išla prejsť. Potom išla naspäť sa prejsť, že by si išla pešo, že by si zvolila práve takú tú vyššiu fyzickú aktivitu, aby ti to aj strávilo, aby si nemala zaťažený žalúdok, ale my stále máme buď tie tri rozhodnutia denne ohľadom výberu jedal, čiže raňajky, obed, večera, alebo potom aj desiato je all around. Čiže ty, keď si dáš tento hamburger na obed, stále si vieš prispôsobiť večeru. Dáš si večeru ľahšiu, dáš si niečo, čo je menej tučné, dáš si niečo vyváženejšie prípadne a pôjdeš ešte na jednu prechádzku a vôbec nemusíš mať žiadne výčitky.
To som chcela povedať, že nemusím sa preklínať a cítiť zle kvôli tomu.
Nemusíš, nie. A taktiež na druhý deň vôbec nemusíš fastovať a teraz si dávať žiadne hladovky, lebo si mala deň pred tým burger vôbec. Život ide ďalej, bez problémov, zase nasadní na ten vyvážený životný štýl a teraz rozmýšľam nad tým, že ale hamburger, vieš, že ty si stále môžeš urobiť aj z hamburgeru takú vyváženú alternatívu. Vyváženejšiu.
Nemusíš
napríklad
to jesť pečivom, napríklad iba to meso a zo zeleninou a tak.
Kľudne si daj k tomu aj to pečivo. Akože častokrát sa stáva to, že ten bun oni ešte dipnú do oleja, čiže naozaj, že je to veľmi, veľmi tučné. Ale potom si už napríklad nemusíte dať tie batatové hranolky a žiadny dressing k tomu, ktorým si ešte navýšite toto množstvo tukov, ale dáte si nejaký šalát. Hej, je to také výživárske klišé. Daj si šalát, ale zase kombinujeme to, lebo vláknina nám pomáha s trávením a robí takú ochranu vrstvu na čreve. Čiže aj takto si to dokážeš vyvážiť a nemať úplne, že veľmi zlý pocit sama zo seba. Ale opäť opakujem, pokiaľ máte chuť na batatové hranolky, hamburger, kľudne si to dajte, avšak trošičku potom prispôsobte aj ten deň tomu, že mala som ťažké jedlo, viacej pohybu, viacej tekutín, vyváženejšie ďalšie jedlo. Alebo že ešte keď rozmýšľaš nad tým, že dnes idem na burger alebo na pizzu, tak zase raňajky si dáme trošku menej tučné, pôjdem pešo do roboty a takto, že zase si to prispôsobím.
Otvorili sme tiež veľkú tému pečivo. Niektorí si myslia, že pečivo nie, nie, nie. A ja milujem pečivo.
Áno, ja milujem tiež pečivo, absolútne neskutočne. Sacharidy sú super, sacharidy sú chutné a sacharidy vo všeobecnosti patria do našej stravy, pretože naše telo má nároky po živinách, aj bielkovinách, aj tukoch, aj sacharidoch. Že tie sacharidy kľudne môžete mať aj vo forme pečiva, úplne bez problémov. Nemusíte sa toho báť, nemusíte to sa tomu vyhýbať. Bolo by vhodné, však keby ste väčšinu pečiva, ktoré si dávate, aby to bolo pečivo celozrnné, ktoré má v sebe aj práve tú múku z celých zrn a tým pádom je tam väčšie množstvo vlákniny a tým pádom sa to strebávanie cukru spomaluje. Čiže ideálne celozrnné a kľudne si dávajte pečivo úplne bez problémov. Kombinujte to racionálne, aby ste tú kombináciu tuky, bielkoviny, sacharidy mali, že 50% sacharidov, teraz to hovorím veľmi vo všeobecnosti, 30% tukov a 20% bielkovín.
A lepšie je si dať to pečivo napríklad, že predpoludním, alebo úplne je to OK aj večer?
Je to úplne OK aj večer. kedykoľvek počas dňa máš chuť na to pečivo, tak si ho dať môžeš, avšak opäť apelujem na to, aby to na tom tanieri vyzeralo vyvážene, aby to bolo vyvážené. Čiže dám si pečivko, dám si tam kúsok syra, dám si tam varené vajíčko, dám si tam nejakú šunku a prípadne nejaký cottage cheese. Čiže aby zase sme v tom mali takúto vyváženú alternatívu. Keď máš chuť na sladké pečivo, zase, že buď si kúpiš niečo, nejaký croissant sladký, tak zase si k tomu minimálne daj nejaký biely kyslomliečný výrobok a takýmto štýlom sa ti to tiež pekne vyváži.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Určite nebudem jediná, alebo hovorím za viacerých, ktorí zvyknú večer pri telke viedať nejaké mlsky.
Áno.
Ako by sa dali nahradiť?
Tiež je otázka, že aký je to čas? Či je to veľmi neskoro večer? Lebo v tomto prípade, keby to bolo, že menej ako hodinka pred spaním, tak by som povedala, že skús sa namotivovať a skús si nedať nič. Ak sú to 3 hodinky pred spaním, tak tam by bolo fajn dať si prípadne nejakú alternatívu. Môžeš ísť aj do tých orieškov, čo veľmi veľa ľudí vyhľadáva oriešky, že ako super alternatíva, veď oriešky sú zdravé, orechy sú zdravé, avšak sú veľmi tučné, obsahujú veľa tuku. Čiže tam naozaj byť si vedomý toho množstva, polovičku z dlane si môžete dať, ale pozor na to, aby to nebolo veľmi slané, aby to boli orechy naturál, nejakým štýlom obaľované. Je ešte jedna super alternatíva, to je pečený cícer k tým orechom, lebo cícer obsahuje menej tuku, viacej bielkovín, čiže toto by bola tiež super alternatíva. Uh-huh. Alebo aj napríklad taký humus s baby karotkou. Niečo, čo chrumká, lebo pri tej telke my chceme niečo aj čo chrumká. Niekto si dá tyčinky, ale opäť, keď rozmýšľame nad tým, že už som mala viacej tých sacharidov, teraz už by som sa mala trošku, povedzme, že šetriť, tak dáme si napríklad ten humus s tou baby karotkou, ktorá chrumká a prinesie nám príjemný pocit. Nemusíme jesť iba tú baby karotku, môžeme si to do niečo dipnúť. Ak to nebude humus, môže to byť nejaká žavrená tierka.
Teraz, keď si spomínala, že si to celé mám akoby odsledovať a viem, čo som jedla, nejedla, pomáhajú pri tom aj teda nejaké tie aplikácie, že je to dobrá alternatíva, kde si zapisujem, že čo som jedla. Napríklad ja som s tým mala trošku problém, lebo ma to otravovalo, že to tam musím písať a nechcelo sa mi. A veľakrát som tam potom písala až po celom dni a potom to bolo strašne veľa, že som si to tam písala. Ale na druhej strane, potom keď som si vybudovala ten zvyk, tak mi to tak veľmi krásne ukázalo, čo všetko som zjedla, vlastne ja som netušila, že čo všetko čo obsahuje, čo mi dá, nedá.
Áno. A v tomto prípade, keď ti prišiel ten aha moment, že si urobila takúto bilanciu toho, čo si zjedla, tak to je veľmi dobrý nástroj. Pre mnohých ľudí, ktorí nerozumejú až tak do hĺbky výžive, je to veľmi dobrý nástroj, ako zistiť, že ako si na tom. Napríklad, keď sa pýtaš, že prečo neviem schudnúť, veď ja mám pocit, že jem vyvážene a urobiť si zase takýto zápis toho celkového denného stravovania a urobiť zase reflexiu, koľko si mala kalórií, koľko bielkovín, tukov, sacharidov, ako si to mala rozložené počas dňa, je to vynikajúce, je to dobré. Veľa ľudí to vníma ako obmedzovanie a do istej miery to obmedzovanie je, lebo je to niečo extra, čo robíš počas toho dňa, už robíš milión iných vecí a proste nechce sa ti, ale urobiť to na 2-3 dní, prípadne z toho týždňa a opakovať to, hej, že za mesiac napríklad, že 4-5 nezáväzných dní si takto zapísať, urobiť si bilanciu, sebareflexiu, zmeniť niečo, je to veľmi dobré. Neznamená to, že odteraz až navždy musíš si to proste počítať a mať takýto dohľad nad sebou. Niektorým ľuďom to nevadí, ale ja osobne si nemyslím, že je to dôležité.
Ale je to dobré. Mne to veľmi pomohlo mať ten prehľad, že teraz už keď sa pozriem na nejakú potravinu aj v obchode, tak viem cca, že čo obsahuje, alebo čo mi dá, nedá.
Áno, ale je to stále nástroj, ktorým sa my musíme dostať k samostatnosti. A presne ako si hovorila, že ty už keď automaticky už vieš si to tak prehodnotiť, bez toho, aby si to zapisovala do tej aplikácie, je to ideálne. A toto je ten cieľ. Presne čo si spomenula. Naučiť sa to v tejto aplikácii a potom to vedieť robiť aj bez tej aplikácie z dlhodobého hľadiska.
Poznám ale ľudí, ktorí sa do toho veľmi ako keby obujú a začnú, nechcem povedať, že preháňať, ale naozaj žijú tým pohybom aj s tými aplikáciami, aj s tým jedlom. A ako predísť tomu, že v našej mysli sa točíme len okolo toho jedla, aby sme si náhodou nevybudovali nejakú poruchu príjmu potravy?
Musíme ísť opäť nazad. Musíme sa sami seba spýtať, že prečo to robíme. Pokiaľ naozaj to robíme pre zdravie, tak je úplne kontraproduktívne to vytlačiť až do takýchto extrémov. Častokrát už ľudia sú veľmi tak zamotaní v tomto začarovanom blúdnom kruhu a myslia si, že keď si prestanú počítať tie kalórie, že hneď priberú a že hneď to pôjde všetko nazad. Ak už človek cíti takéto úzkosti z toho, že sa toho nevie vzdať, že keď mu povie, že Hanka, ale od zajtra skúsi to nepočítať, tak ona vyslovene chytí úzkosti, že nie, nie, že to nemôžem, to si nemôžem dovoliť, je najvhodnejšie vyhľadať psychoterapeuta, s ktorým sa o tomto porozprávaš. Pretože keď sa dotlačíš do toho a pustíš to, tak to môže byť spúšťačom rôznych iných psychických ochorení. Čiže ak cítite, že ste veľmi naviazaní na toto a že vyslovene to určuje váš deň a určuje to vašu to šťastie, tak je vhodné začať spolupracovať s psychoterapeutom, prípadne s nutričným špecialistom a s ním postupne prestávať počítať. Ja viem, že toto aj znie tak vážne, že ježiš, to naozaj nemôžem zo dňa na deň. Pokiaľ to cítite, takže nie ste na to až tak veľmi pripútaní, kľudne môžete to vyskúšať, postupne prestávať počítať, ale je vhodné to robiť aj so špecialistom, aby sme predchádzali takým problémom.
Veľakrát my si to ani nemusíme všimnúť, že ten človek vedľa nás má nejaký taký problém, ale môžeme to spozorovať, vieme my nejako pomôcť?
Už pomôžeš iba tým, že proste tomu človeku povieš, že keby si niečo potrebovala, tak som tu. Častokrát tí ľudia o tom nechcú rozprávať. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, pretože keď ja som trpela poruchami príjmu potravy, tak som si nedostala ani slovíčko. A ako náhle si začala niečo rozprávať o výžive, tak som sa uzatvorila, odišla som, takto som si urobila okolo seba takú stenu a nepovedala som nič. Čiže častokrát aj ty z najlepšieho vedomia a svedomia chceš tomu človeku pomôcť, ale ten človek to odmieta. Ale ak sa ti otvorí ten človek, tak mu povedz, že hovor iba toľko, koľko ti je komfortné a chcem, aby si vedela, že keby si čokoľvek potrebovala, som tu. Vypočujem ťa, nemusím ti dať na to názor, ale pomôžem ti. A už iba tým, že si s tým človekom, tak už tým veľmi pomáhaš.
A čo pomohlo tebe, alebo kde prišiel ten bod zlomu, kde si si uvedomila, že je to problém, idem to riešiť?
Toto je veľmi ťažká téma.
Asi nie je taký, že bod zlomu.
Vieš čo, bol to bod zlomu, kedy som nemala menštruáciu vyše 8 mesiacov a mala som obrovské úzkosti. Bola som vtedy v Amerike, bola som sama a bolo to veľmi ťažké obdobie a ja som si uvedomila, že toto má čo dočinenia práve s tým, že proste som vyhľadovaná. A vďaka Bohu som si to uvedomila a začala som jesť, aj keď to psychicky nebolo stále v poriadku, ale no, bolo to veľmi ťažké. Čiže nebol to taký krásny bod, že aha moment, že Nika to konečne pochopila, ale bola to strasti plná cesta, ktorá bola plná tých ups and downs.
Čiže preto si sa pustila aj do tejto svojej krásnej práce pomáhať iným ľuďom a to ťa teda naplňa.
Áno, a práve preto som sa pustila aj do pochopenia fyziológie človeka. Chcela som rozumieť tomu, ako to telo funguje, lebo ja tiež nie som človek, ktorý ti uverí iba tak. Ja som človek, ktorý ti uverí, pokiaľ ty mi dáš racionálne vysvetlenie. A ja chcem byť tá, ktorá ti to vysvetlí a tým pádom ťa namotivuje, aby si mi ty porozumela, pochopila mi a ja ti potom naplánujem tú cestu, ako ísť, ako by to bolo ideálne pre teba, najoptimálnejšie, aby si netrpela, aby si sa neobmedzovala. Čiže ja chcem byť tým odborníkom, ktorý rozumie tomu telu, ktorý rozumie tým procesom, ktoré prebiehajú v tele. Určite nie som lekár, tak ani nebudem, ale vieš, myslím, porozumieť tomu telu a racionálne pochopiť, čo ten človek potrebuje a dokázať mu to vysvetliť a povedať. Tým, že ja som veľmi ukecená a veľmi empatická, dovolím si tvrdiť, že sa mi to veľmi darí a veľmi sa z toho teším.
Čiže určite lepšia je tá pomalšia cesta, kde si aj to jedlo užívame a tak, ak chcem aj prejsť tomu jedlu, že asi sú aj potraviny, ktoré nás dokážu robiť šťastnejšími.
Áno. Bolo by vhodné, keby každé jedno jedlo, ktoré jeme, nám prinášalo šťastie a prinášalo pôžitok, pretože jedenie je veľmi príjemný pocit a aktivuje nám práve ten parasympatikus, že vlastne sa uvoľníme. Mali by sme sa uvoľniť aj pred tým jedením, že nejaké aj dýchové cvičenie by bolo fajn si pred tým dať, aby to trávenie fungovalo. Čiže to jedenie má byť príjemné. A mali by sme si urobiť aj príjemné podmienky, keď ideme jesť. A áno, je pravda, že potraviny nám prinášajú aj príjemný pocit. Sú to predovšetkým potraviny, ktoré nám chutia, keď už to takto poviem, že sú tam aj teda tie sacharidy, nejaké cukry, ale napríklad aj čokoláda je veľmi taká príjemná, že sú tam tie bioaktívne látky, ktoré nám podporujú práve ten pocit šťastia. Predovšetkým je to aminokyselina tryptofán, ktorá je prekurzor pre serotonín, čo je hormón šťastia. A tento tryptofán, aminokyselina, sa nachádza aj v mliečných výrobkoch, v syroch, ale aj v orieškoch, napríklad orechových maslách alebo natierkach.
Čiže ak chceme byť šťastní, tak máme jesť čokoládu.
Ale správne si ju zostaviť a naplánovať v tom jedálničku, jednoznačne áno. Napríklad aj omega-3 mastné kyseliny nám pomáhajú k tomu, aby sme sa cítili šťastnými. Omega-3 sú napríklad v tučných morských rybách, mastných rybách. Teda vo všeobecnosti mali by sme si užívať to jedlo.
A ktoré potraviny nám dokážu napríklad dobiť baterky? A teraz určite viacerí bojujeme aj s jarnou únavou. Myslím, že ja ju akurát mám. Mala som ťažké ráno, videla si to, že som sa tu trošku šmochtala. Takže či nejaké potraviny dokážem doplniť do svojej stravy, takže ma nakopnú.
Všetky potraviny, keďže obsahujú energiu, by nás do istej miery mali nakopnúť. Samozrejme, na nakopnutie môžeme používať stimulanty, ako je kofeín alebo teobromín. Mimochodom, teobromín je tiež v čokoláde.
Tak čokoláda.
Áno, v takej horkej, že keď si aj spravíte kakao, teda z kvalitného kakaa, tak áno, aj ten by vás mal nakopnúť. Alebo teda v zelenom čaji, v čiernom čaji, alebo v kofeíne. Čiže toto sú potraviny, ktoré majú stimulačné účinky, že nás nakopnú, ale vo všeobecnosti strava by nás mala nejakým štýlom zobudiť. Keď cítime, že sme veľmi unavení, ono by to bolo vhodné zase vyriešiť tým spýtať sa sama seba, prečo mám nie úplne ideálny spánok, ak ho nemám ideálny. Ak pociťuješ takú tenznosť aj počas dňa, že veľa toho po psychickej stránke riešiš, zvážiť stravovanie a zvážiť prípadne suplementáciu horčíkom. Horčík tiež pomáha zlepšovať spánok, predovšetkým bisglicinát, a zlepším si spánok a tým pádom nebudem taká unavená na ďalší deň. Čiže to je možno taký iný uhol pohľadu, že nie je orientovať sa a teraz si vygoogliť, že ktorá potravina ma zobudí. Ale že prečo som unavená, že prečím to je. Ale zase tá pravidelná strava s pravidelným prísunom energie nám pomôže v tom, že nás to zobúdza.
Mňa by ešte veľmi teda zaujímalo, keď sme hovorili o rôznych možnostiach, ako sa cítiť dobre. Ako vyzerá tvoj deň?
Moje dni sú veľmi premenlivé. Ja aj som spomínala, že naše telo miluje pravidelne sa opakujúce rituály, že niečo, čo pravidelne máme nastavené. Ja by som povedala, že moje dni sú veľmi rôznorodé, ale mám tam také tie pravidelne opakujúce sa. Čiže ja raňajky mávam vždy z pravidla neskôr. Vždy je to také kontroverzné, pretože hovorím, že nie kávu na lačný žalúdok, čiže ja si tam dám kúsok banánu alebo niečoho, banánu napríklad so skyrom, vyslovene, že jednu lyžičku, aby som si tú kávu nedala na lačný žalúdok, potom si dám kávu, ale potom napríklad o tej 11. si spravím raňajky. A potom si dám ďalšie jedlo okolo 3. Čiže ja mám dve hlavné jedlá a jeden taký väčší snack, ktorý je vlastne moja večera. Čiže ja to nemám úplne tak, tak ako to možno iní výživári majú, ale práve tým pádom si uvedomujem, že my sme všetci rôznorodí. Čiže ja mám dve hlavné jedlá, raňajky a obed, a potom mám snack, ktorý je vlastne v tej forme večere.
A pohyb?
Pohybu mám veľmi veľa. Predovšetkým vďaka môjmu psíkovi Gentle tak chodím kade-tade. Či už sú to hory, či už sú to naozaj nejaké dlhšie rovinky. A samozrejme aj pilates cvičím, ale je to iba doma. Mám nejaké naučené pohyby, nejaké cvičenia a vlastne precvičujem doma. Čiže toho pohybu mám dostatok. A myslím, že aj až hodne práve s tým psíkom môjim, lebo on je hyperaktív. Ale vlastne aj ja som.
A je niečo také naozaj, čo sa nevieš zdať, že čo máš naozaj veľmi rada, chutí ti a vieš, že to nie je úplne, že by si to nemala až toľko jesť?
Možno vieš čo? Sladké tiež, ako si aj ty hovorila, že máš rada sladké. Ja sa určite nikdy nevzdám sladkého, určite. Keby som si mala vybrať, že buď si dáš niečo sladké alebo nejaký dobrý burger, tak asi by som si to sladké dala, že nejaké palacinky tvarhové alebo niečo. Ale zase ja to vôbec nevnímam ako niečo, čo by som nemala jesť, ale ja z toho urobím niečo vyvážené a tak si to nakombinujem, aby to v tom jedálničku nebolo negatívne, ale aby to tam práve že patrilo a prinášalo to pôžitok aj mne z toho psychického pohľadu a malo to aj nejakú vysokú nutričnú hodnotu.
Ešte takto na záver, keď sme už teda povedali všetky tie super rady, ako sa naozaj cítiť vo svojej koži dobre a nemať výčitky, tak možno ktorý mýtus ohľadom životosprávy považuje za takú najväčšiu blbosť?
Tých veľa je, to ani neviem, lebo dobre, takáže najväčšia blbosť z pohľadu životného štýlu, asi by som povedala, že je toto presvedčenie alebo to nastavenie, že na to, aby si dosiahla svoju optimálnu figúru, musíš proste trpieť. Musíš ísť do radikálneho obmedzovania, do reštrikcie, do vynechávania jedál. To vôbec tak nie je a práve tým, že ľudia niekde prichádzajú k týmto informáciám, ja stále by som chcela vedieť, že kto je ten zdroj, je tých zdrojov viacej. Tak by som jednoducho to chcela úplne zmiasť zo zemského povrchu a vysvetliť tým ľuďom, že vy sa do tej figúry svojej optimálnej, ktorú teda telo, pre telo je stále fyziologická, sa dostanete bez žiadnych extrémnych diét. Bude to chvíľku trvať, ale práve tou konzistentnosťou sa tam dostanete a vôbec to nemusí bolieť a práve tá cesta bude tiež veľmi príjemná. Toto by som asi povedala taký pre mňa najdôležitejší mýtus, ktorý treba určite vyvrátiť v tomto pohľade životného štýlu.
O tom, ako sa cíti vďaka strave vo vlastnej koži dobre, som sa rozprávala s výživovou poradkyňou Nikoletou Šimonovou. Ďakujeme za skvelé rady.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A ďalšie užitočné informácie zo sveta výživy, ako aj našu fit výzvu, nájdete na webe preventivne.sk.
Všeobecne o zdraví. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventivne.sk. Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.